sana'y nagkaroon ako ng pagkakataong makalabas ng bansa kasama ang ilan sa mga kasamahan sa trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang ibang panig ng mundo. Nakasalamuha ko ang mga taong hindi ko nakasanayan. Sa bansang iyon ay nagamit ko ang aking mga natutunan sa aking pag-aaral patungkol sa pakikisama sa ibang kultura. Masasabi ko na hindi ako gaanong nahirapan, maging sa uri ng kanilang pagkain na hindi ako masyadong nanibago. Subalit sa bansang iyon ko naranasan ang isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Ito ay may kaugnayan sa pagkain. Kasalukuyan kaming kumukuha ng pagkain noon ng isang uri ng pagkain ang nakatawag ng aking pansin. Napakalamig nito sa aking paningin at sa aking pakiwari ay napakalinamnam ng lasa nito. Dahil hindi naman karamihan ang inakala kong napakasarap na pagkain, kumuha lamang ako ng katamtaman. Nakita ng aking kasama ang aking ginawa at tinanong niya kung natikman ko na daw ba iyon. Sinabi kong hindi pa, kaya't nanahimik na lamang siya. Nang akmang isusubo ko ng pagkain iyon ay napangiti siya. Sinundan niya ito ng malakas na pagtawa dahil hindi maipinta ang aking mukha dahil sa labis na anghang at pait ng lasa nito. Bukod doon ay mayroon pa itong kakaibang amoy na hindi ko maunawaan. Hindi ako nagdalawang isip na iluwa ito dahil talagang hindi ko ito kayang lunukin. Ginagamit lamang palang pagkain iyon bilang pampalasa sa ilang pagkain. Sa aking palagay, hindi ko dapat ito tawaging pagkain sapagkat sa aking pakiramdam ay maaari itong makalason. Ano ang pananaw ni Pablo tungkol sa pagkain? May kinalaman ba ito sa ating kaligtasan? Tunghayan po natin ang kasagutan sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 8. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Masdan mo ang halaman, walang kalikutan, at di na papagabag, dumating man ang ulan, paglipas ng ulan, araw nga'y sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo pa nadarama, ikaw hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay, kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito. Pag-aralan po natin ngayon ang isang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. Makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa aklat ng 1 Korinto, ikawalong kabanata, unang talata hanggang 13. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa suliranin ng iglesia tungkol sa pagkain ng karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay naging usapin ng mga mananampalataya sa Korinto. Kanilang tinalakay kung may kalayaang kumain ng mga mananampalataya sa ganoong uri ng mga pagkain. Sa ating pagpapatuloy, napakahalagang mapansin po natin ang naging kaparaanan ni Apostol Pablo kung papaano niya binigyang tugon ng kanilang mga katanungan. Una, hinarap ni Apostol Pablo ang tungkol sa isang katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. May ilan sa kanila sa kabila ng pagpapatotoo na sila'y mananampalataya, ngunit nabubuhay pa rin sila sa mga bagay na makalaman. At pagkatapos, idinugtong ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng buhay espiritual bilang mga mananampalataya. Ang paksang ito ay sadyang may kinalaman sa panahon natin ngayon. Maraming mananampalataya sa bawat iglesia ngayon na patuloy pa rin nabubuhay ayon sa takbo ng sanglibutan at sa mga material na bagay. Kung gaano kahalagang malaman ang tungkol sa pag-aasawa at paghihiwalay, ganun din kahalaga ang tungkol sa pagkain. Bahagi na sa buhay ng tao ang pagkain. Para sa akin, ang pagkain ay hindi lamang simpleng bahagi ng buhay, sapagkat mahigpit na ipinagbili ng aking manggagamot na ako ay maging maingat sa mga bagay na aking kakainin. Ang pagkain sa buhay ng tao ay hindi lamang may kinalaman sa pangkalusugan. Malaki ang kinalaman ng pagkain sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Isa sa mga ito ay ang relihiyon. May mga relihiyon na napakahigpit sa kanilang tuntunin tungkol sa pagkain. Sa lumang tipan, ito'y makatawag pansin na ang Diyos mismo ang nagbigay ng ilang alituntunin tungkol sa pagkain ng mga Israelita. Sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 14, at gayon din sa aklat ng Levitico, doon nakasulat ang mga hayop na dapat at hindi dapat kainin ng mga Israelita. Ano kaya ang layunin ng Diyos kung bakit siya ay nagbigay ng bukod-tanging pagkain para sa mga Israelita? Sa aklat ng Deuteronomio, 14 na kabanata, talatang 1-3, maliwanag na sinabi ng Diyos ang kanyang layunin. Basahin po natin ang sinasabi. Kayo ay mga anak ng Panginoon. Huwag ninyong susugatan ang inyong sarili, ni aahitan ang inyong noo, dahil sa isang mahal sa buhay na namatay. Kayo ay lahing nakatalaga sa Kanya, pinili mula sa mga bansa sa daigdig para maging Kanya. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na karumaldumal. Itong ganitong utos ng Diyos ay ibinigay sa mga Israelita upang masukat ang katapatan ng kanilang pagsunod sa Diyos. Sa mga panahong yaon, nais hubugin ng Diyos ang mga Israelita para sa Kanya. Kaya gayon na lamang ang ipinatupad ng Diyos ang Kanyang mga utos sa mga Israelita. Hangarin ng Diyos na ang Kanyang mga tinawag ay maging masunurin sa anuman na Kanyang mga sasabihin. Ang banal na kasulatan ay nagbigay babala tungkol sa mga bagay na hindi dapat gawin ng Kanyang mga tinawag. Halimbawa, napakaliwanag sa banal na kasulatan na tinutuligsa ng Diyos ang paglalasing. Sa ganoong mga bagay, wala tayong dapat pag-usapan, subalit may mga bagay na tela hindi gaanong maliwanag sa atin at ang banal na kasulatan ay tahimik lamang. Halimbawa sa bagay na ito, ang maingay, mabilis at paulit-ulit na awitin sa loob ng iglesia. Para sa mga iglesia na may matataas na pagtingin na kaugalian, ang ganoong uri ng mga awitin ay parabang pagsuway sa kalooban ng Diyos. At doon naman sa mga iglesia na may pagpapahalaga sa mga nakaugalian, ang mga awiting mabibilis, maingay at paulit-ulit ay ayos lamang para sa kanila. Sa ganoong uri ng mga awitin, mas naipapahayag nila ang kanilang pagpupuri sa Diyos. Ang bawat iglesia ay may kanya-kanyang pananaw at tuntunin. Marahil ang tuntunin ng isang iglesia ay di katanggap-tanggap sa iba. Ganun pa man, wala tayong dapat pag-usapan sa bagay na yaon. Ang nais kong makita natin ay ang napakagandang pananaw ni Apostol Pablo. Isa pang napakahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang kaalaman kung ano ang Korinto noon sa kapanahonan ni Apostol Pablo. Kung wala kang kaalaman sa nakaraang kasaysayan ng lungsod ng Korinto, marahil hindi mo maunawaan kung ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kabanatang ito. Malaki ang kinalaman ng templo ni Aphroditos sa kultura ng mga taga-Korinto. Kung ninanais mong makakain ng masasarap at magagandang uri ng pagkaing karne sa panahon ni Apostol Pablo, huwag kang paruroon sa bahay kainan o sa mga restawran, sapagkat lahat ng masasarap at pinakamagagandang uri ng pagkaing karne ay naroon sa isang tindahan na pinangasiwaan ng mga katiwala sa templo ni Aphroditos. Karamihan ng mga tao sa Korinto ay nagdadala ng iba't ibang hayop doon sa templo ni Aphroditos bilang alay at pagsamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Yaong mga hayop na kanilang iniaalay ay hindi inalis sa templo sapagkat sila'y naniniwala na kinakain ng espiritu ng mga diyos-diyosan ang espiritu ng mga iniaalay na hayop. Matapos na may alay sa mga diyos-diyosan ang mga hayop, dinadala nila sa nasabing tindahan sa templo ni Aphroditos. May ilan sa mga mananampalataya doon sa Korinto na nahihirapan ang kanilang kalooban sa mga bagay na nangyayari na may kinalaman sa pagkaing karne na galing sa templo ni Aphroditos. Kaya pilit nilang itinatanong kay Pablo kung ano ang nararapat nilang gawin sa bagay na iyon. Marahil isa sa kanilang mga karanasan ay ang naanyayahang kumain sa bahay ng isa nilang kapwa mananampalataya. Habang sila'y masayang kumakain bilang pagbibigay lugod sa may bahay, naitanong nila, "Saan kayo nakabili ng ganito kasarap na pagkain?" Sagot naman ng may bahay, "Yan galing sa tindahan doon sa templo ni Aphroditos." Kaya noong nalaman nilang galing sa templo ni Aphroditos, sila'y nabagabag at inaakalang sila'y nagkasala sa Diyos. Ito ang katanungan na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang ito. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay dapat bang kumain ng pagkaing karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan? Ito ay tunay na naging suliranin ng Iglesia sa Korinto, sapagkat karamihan sa kanila'y galing sa ganoong nakaraang buhay. Kanilang ipinapalagay na sila'y nakikiayon sa gawaing karumaldumal sa paningin ng Diyos. Pag-aralan po natin kung papaanong hinarap at tinalakay ni Apostol Pablo ang gayong suliranin ng Iglesia doon sa Korinto. Basahin po natin ang una't ikalawang talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman kayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman, siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Sa mga talatang ito, pinaghambing ni Apostol Pablo ang nagagawa ng kaalaman at ng pag-ibig. Ang kaalaman kung minsan ay mapanira sa ibang tao. Ayon kay Apostol Pablo, ang kaalaman ay nagbubunsod sa isang tao na maging palalo. Ngunit ang pag-ibig ay nagdudulot ng kapakumbabaan, kalakasan at buhay. Ayon kay Apostol Pablo, ito ay nakapagpapatibay ng pananampalataya. Ang kaalaman kung minsan ay nagiging sanhi ng pagiging mapagmataas ng isang tao sa kaniyang kapwa. Ako ay merong isang karanasan na maaring maging halimbawa tungkol sa kaalaman at pag-ibig. Minsan, ako ay naanyayahan na maging tagapagsalita ng isang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ako ay nangaral doon at merong anim na mga kabataan ang tumanggap sa Diyos. Ako ay nahabag sa kanila sapagkat sila'y uhaw na uhaw sa espiritual na bagay. Habang ako'y nakikipag-usap sa kanila, merong isang lalaking lumapit sa akin na nais niyang kunin ang aking pansin sa mga kabataan. Sinabi niya sa akin, "Maari ba tayong mag-usap tungkol sa iyong ipinangaral kanina?" Ang aking pakiramdam ng mga sandaling iyon, ako'y parabang isang baguhang mangangaral sa paaralan ng mga Biblia na nakikiusap sa isang guro na pawang puno ng kaalaman. Ipinaramdam niya sa akin na siya ay mas higit na maraming nalalaman tungkol sa Biblia. Ganun pa man, para sa akin, lahat tayo ay nasa panahon ng pananaliksik at pag-aaral ng mga katotohanan mula sa Diyos. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, napakaraming ipinahayag ang Diyos na dapat nating malaman. Walang sino man na maaring magsabi na siya'y punong-puno ng kaalaman, na ang pag-aaral ng mga bagay na tungkol sa Diyos ay pangwalang hanggan. Masasabi ko na ang taong iyon na lumapit sa akin upang makipagtalakayan ay pinamamahalaan ng kaalaman at hindi pag-ibig. Kung siya'y pinamamahalaan ng pag-ibig, mas dapat niya sanang ninais na makigalak doon sa anim na kabataan na tumanggap sa Panginoon at hindi ang makipagtagisan ng kaalaman. ang kabataang yaon ay mas nangangailangan ng espiritual na bagay. Sinabi ni Apostol Pablo na kung minsan ang aking kaalaman ay siya na ring namamahala sa ating pag-uugali at nawawala na ang pag-ibig na dapat na sa ating buhay bilang mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng unang Korintong ganito, "Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Ang bawat umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang bumabalot ng ating pag-uugali. Nararapat na pinamamahalaan tayo ng pag-ibig at hindi ng kaalaman lamang." Sa ikaapat na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang paksa tungkol sa pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ganito po ang kanyang sinabi, "Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos." Pansinin po natin ang pagtukoy ni Apostol Pablo sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi niya na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sapagkat iisa lamang ang tunay at buhay na Diyos. Kung uunawain natin ng wasto ang sinabi ni Apostol Pablo, sinasabi niya na ang pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan ay pagkain pa rin na maaring kainin ng sinuman. Sapagkat ang mga Diyos-Diyosang iyon ay patay at walang kabuluhan at wala nang magagawa sa pagkaing naialay sa kanila. Kaya sinabi niya na maaring bumili ang isang mananampalataya ng karing inialay sa templo ni Aphrodites na hindi naman nagkakasala. Sa ikalima at ikaanim na talata, sinabi ni Apostol Pablo, "Bagamat may mga sinasabing Diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo." Nais ipahatid ni Apostol Pablo na ang iisang Diyos lamang, ang Diyos ng mga mananampalataya, si Jesucristo. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Yaong mga imahe ng mga Diyos-Diyosan na sinasabi nilang Diyos ng ilog, Diyos ng dagat, Diyos ng kabundukan at marami pang iba, wala naman kundi isang patay na bato o kahoy na hinubog ng kamay ng tao. Sila ay walang kinalaman sa mga bagay-bagay na nilikha ng isang tunay na buhay na Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay Kanyang pag-aari. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo sa ikapitong talata, "Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhas ay kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala." Ang tinutukoy na Apostol Pablo ay walang iba kundi yaong mga mahihina sa pananampalataya at mga sanggol pa sa Panginoon, mga mananampalatayang namumuhay pa rin sa dati nilang pagkatao. Sila yaong mga natitisod sa pagkain ng karning inialay sa mga Diyos-Diyosan. Sila yaong may mga kakaunting kaalaman tungkol sa tunay at buhay na Diyos. Dahil sa ganoong kalagayan, ang kanilang kalooban ay laging binabagabag. Kaya yaong nakikita nilang kumakain ng pagkaing inialay sa Diyos-Diyosan ay lagi nilang binabatikos sa ganoong gawain. Alam niyo mga kaibigan, marami pa rin tayong makikita sa kapanahunan natin ngayon na namumuhay sa ganoong uri ng kalagayan sa buhay. May mga tao ngayon na nagsasabing sila'y naiba sa lahat ng mga mananampalataya. Inaakala nilang sila ay nasa mas mataas na antas ng pamumuhay bilang mananampalataya. Ngunit sa katotohanan, ipinapakita lamang nila na sila ay may mababaw na kaalaman tungkol sa tunay na kalooban ng Diyos. Sila yaong mga nagsasabing, "Hindi mo dapat gawin ang ganito, hindi mo dapat gawin ang ganoon." Sila yaong mga natitisod kapag nakikita nila ang kanilang kapwa mananampalataya na gumagawa ng isang bagay na may kalayaan kay Kristo. Sila'y katulad ng mga mananampalataya sa Korinto na laging natitisod sa kanilang kapwa na may kalayaang kumain ng pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ipinagpipilitan nila na hindi dapat gawin ang ganyan at ganoon sapagkat sila ay naiba. Para sa akin, ang ganoong uri ng kaibahan ay hindi dahil sa kanilang pagkakaroon ng mataas na antas sa espiritual na buhay, kundi dahil sa kanilang kakulangan ng karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Dito po sa ikawalong talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng Unang Korinto, ay ibinigay ni Apostol Pablo ang napakagandang pananaw tungkol sa ating tinatalakay na paksa. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi, "Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulo sa atin kung tayo ay kumakain niyon." Sinasabi ni Apostol Pablo na ang karne o anumang pagkain ay walang kinalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Maaalala po natin na si Apostol Pedro ay nakaranas din ng ganitong suliranin. Sa isang pangitain, bumaba ang isang tela na punong-puno ng iba't ibang uri ng hayop na ayon sa mga tuntunin ni Moises, ang mga ganoong uri ng hayop ay marumi at karumaldumal. Sinabi ng Diyos na kainin niya ang mga hayop na naroon. Subalit sinabi naman sa kanya ni Pedro, "Panginoon, hindi maari sapagkat ang ganoong uri ng mga hayop ay marurumi at hindi dapat kainin ni hipuin man." Tinawag niyang Panginoon ng Diyos, subalit ayaw niyang sumunod. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, "Anumang bagay na nilinis ng Diyos ay huwag mong tatawaging marumi." Nais lamang sabihin ng Diyos na wala ng pagkakaiba ang mga malilinis at maruruming hayop. Ang kautosang ganoon ay tinapos na ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Maari na nating kainin ng anumang hayop na ibigin nating kainin. Sinadya ng Diyos na si Apostol Pedro ay makaranas ng ganong uri ng pangitain upang ibigay ang isang napakahalagang minsahi sa kanya. Kung tayo ay na kay Kristo na, wala ng pagkakaiba ang malinis at maruruming hayop. Lahat ng bagay ay pawang nilinis na ng Diyos para sa kanyang mga tinawag. Ang ating kaugnayan sa Diyos ay wala ng kinalaman sa anumang pagkain. Sinabi ni Apostol Pablo na walang maidudulot na masama o mabuti sa ating kaugnayan sa Diyos kung tayo'y kakain o hindi ng mga pagkain inialay sa Diyos-Diyosan. Kaya anumang ibigin nating kainin ay maari ng kainin bilang bahagi ng ating kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Unang Timoteo kabanatang 3, ika-4 na talata ang ganito, "Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat nilinis ito ng salita ng Diyos at ng pananalangin." Ganun pa man, pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 na talata. "Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya." Dito sa sinabi ni Apostol Pablo, ang pagkain ng karning na iyalay sa mga Diyos-Diyosan ay hindi isang katanungan, kundi isang pag-ibig na may pagpapahalaga at pag-aalala sa mahihina pa sa pananampalataya. Meron na tayong kalayaan na kumain ng anumang ibigin natin. Ngunit kung sa ating pagkain ay meron ba tayong pag-ibig at malasakit sa mga mahihina? Kapag ka tayo kumakain, iniisip ba kung sila ay matitisod? Sa talatang 10, sinabi ni Apostol Pablo, "Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo ng mahihina sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain bilang handog sa Diyos-Diyosan?" Ang talatang ito ang nagiging batayan ng mga katulad kong lingkod ng Diyos sa hindi paggawa ng mga bagay na may kalayaan namang gawin. Alang-alang sa mga mahihina pang mananampalataya, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11 ganito, "Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo." Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaalaman na walang kalakip na pag-ibig ay nagiging marahas at mapanganib na bagay sa buhay ng mga mananampalataya. Nais niyang sabihin na hindi kaalaman ang dapat na umiral sa atin, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pag-ibig ang nagbubuklod sa lahat. Sinabi ni Apostol Pablo sa 12 talata na kapag umiral sa atin ang kaalaman at hindi pag-ibig, tayo'y nagiging sanhi ng pagkakasala ng mga mahihina pa sa pananampalataya. Pakinggan po natin ang sinabi niya na ganito, "Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala." Sa talatang 13, ipinahayag ni Apostol Pablo ang buod ng kanyang pananaw at paniniwala tungkol sa pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang sabi ay ganito, "Kaya't kung dahil sa pagkain ay nagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala." Ang ganitong paniniwala ni Apostol Pablo ay kanya ring inulit sa 1 Corinto 10:23, talatang 23, na nagsasabing hindi lahat ng bagay na ginagawa natin ay may pakinabang. At sa bawat gawain, dapat ay hindi lamang sarili ang isipin, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ang pananaw at paniniwala tungkol sa pagkain ay hindi katanungan tungkol sa kaalaman. Ang kalayaan ng mga mananampalataya ay hindi ayon lamang sa pagsunod sa mga kautusan. Ang kalayaan ng mga mananampalataya ay hindi ayon lamang sa pagsunod sa mga kautusan, kundi ayon sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa sa buhay ay dapat na alinsunod sa pag-ibig ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat lamang na maging pagpapala sa isa't isa at hindi katitisura ng iba. Ang ating kaalaman ay dapat gamitin bilang gabay sa paglago ng ating mga kapatid at hindi sa pagkakabahabahagi ng mga kapatiran, sa ikalalakas ng iglesia at hindi sa ikalulupaypay ng iba. Ang pag-ibig naman na mula sa Diyos ang siyang dapat nating paghariin sa ating buhay upang mapalakas ang pananampalataya ng mga mahihina. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Panginoong Diyos naming tagapagligtas, kami po ay dumudulog sa iyo. Pinasasalamatan ka namin pinupuri sa iyong mga salita na patuloy naming pinag-aaralan. Sapagkat ang salita mo, Panginoong Diyos, kung itatanim namin sa aming mga puso, ay hindi kami magkakasala laban sa iyo. At sa oras na ito, aming Ama, ay dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa panahong ito. Saan man sila naroroon na anuman ang kanilang kalagayan, sila, Panginoong Diyos, ay itinatas ko sa iyong mga kamay. Abutin mo po sila ng iyong mga bisig. Yakapin mo sila, takpan ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos. Madama nilang iyong pagmamahal. Pagpalain mo rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga sakit at merong mga dinaramdam. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman upang walang maging hadlang sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pananalig at pananampalataya. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig at hiling, sapagkat ang lahat ay akin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Panginoon, lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, ligapin mo at kahabagan. kaligtasan. Sama-sama ilayo mo.